Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Walter Čišek s Bohem v Rusku, část 7. Při další poruše jsem už neměl tolik štěstí. Nemohl jsem nic dělat. Musel jsem bez jídla 48 hodin sedět v třeskuté zimě, než projížděl kolem jiný nákladní automobil. Mezitím mi zmrzly obě tváře. Pravá se mi rozehřála, ale levá, která byla vystavena větru, se zanítila od oka až k čelisti. Nakonec se pokryla strupy a bolavé místo se svrklo na čtvrtinu. Úplně se uzdravila až čtvrtý rok ve vězení. Začal jsem si myslet, že moje žádost jezdit s touhle starou kraxnou byla snad jedna z největších chyb v mém životě. Ale jinak bylo nákladní auto velmi užitečné. Často jsem vozil zásoby pracovním četám v lesích, kde bylo mnoho rekrutů, a zatímco muži skládali náklad, měl jsem příležitost s nimi hovořit. Při těchto cestách jsem také mohl navštěvovat rolnické domky na pahorcích za Táborem. Žili v nich většinou staří vyhnanci, Bělorusové a Ukrajinci, kteří sem byli vypovězeni za sílící družstevní kolektivizace v roce 1937. Žili v chatrčích na pahorcích a své hubené živobytí doplňovali rolničením nebo prací v dřevařském táboře či v závodě na surové železo, kde získali práci. Lidé to byli prostí a snadno se s nimi hovořilo. Na rozdíl od lidí v táborech nebo v barácích svobodně hovořili o Bohu a modlitbě, stejně jako o tom, jak by si přáli mít kostel nebo kněze. Stále jsem však byl ostražitý a velmi pamětlivý arcibiskupových varování a neřekl jim, že jsem kněz. Jediní, kteří to věděli, byli lidé, které jsem čas od času navštěvoval v nemocnici v Čusovoj. Myslel jsem, že když přiznám, že jsem kněz, dodá jim to útěchu a posílí je příslib, že se budu modlit za jejich uzdravení. Zpočátku jsem také doufal, že budu moci zpovídat umírající. Nemocniční návštěvy však byly dovoleny jen v návštěvní místnosti a ta byla vždy přeplněná. Nikdy jsem neviděl vážně nemocného ani umírajícího a cítil jsem, že snažit se vysluhovat svátosti ostatním je příliš velké riziko. Ale přesto jsme nějak museli vzbudit podezření. V lednu 1941 jsme byli s Nestrovem náhle přeloženi do Čusovoj, aniž nám udali nějaké důvody. Měli jsme sotva čas se zbalit, když nás prostě posadili do vlaku a poslali pracovat na překladiště dřeva v Čusovoj. Možná zatím byl náš starý přítel dozorce, neboť bylo divné, že vyčlenili jen Nestrova a mne. Také v dřevařském závodě v Čusovoj pracoval Nestrov v kanceláři, zatímco já byl opět v pracovní brigádě a skládal jsem dříví v pecích na dřevěné uhlí. Tato změna však měla i své výhody. Jedna z nich byla, že když jsme na to měli, mohli jsme si koupit jídlo ve městě. A další byla, že navzdory podezřelým okolnostem našeho přemístění jsme měli mnohem větší pocit svobody. Thank you. O pokoj v baráku jsme se dělili s Židem jménem Valerij a dvěma Poláky. Jeden z nich, Fuchs, byl hubený, vyzáblý muž s černými vlasy a staženými rty. Na úzkém nose měl skřípec a zdálo se, že přes něj šilhá. Dokonalá karikatura učence. Skutečně byl to bývalý železniční úředník z Vilna, který nyní pracoval s Nestrovem v kanceláři Tábora jako vedoucí účetní. Žid Valerij byl velký živý chlapík, hlavní postava každé diskuse a velký mluvka. Byl to ještě mladý muž, snad 24-letý, který stále vzpomínal na svůj život herce a na dny u divadla. Uprchl z Varšavy, když se přiblížili Němci, a nepřišel do Čusovoj pracovat. On a Jánoš, druhý Polák, patřili k těm nejprotřelejším lidem v Táboře. Někdy mizívali na celé dny, živili se svým vtipem, vyměňovali cokoliv za cokoliv a za všech okolností se vyhýbali práci. Vraceli se do baráku, jen když byli hladoví nebo když potřebovali peníze. Jánoš byl mladý muž s kaštanovými vlasy, bývalý varšavský obchodník, jak říkal, ale pokud jde o obchod, mluvil vždy velmi neurčitě. Valerij a Jánoš také zjistili, jak se dá v Čusovoj získat alkohol. Když jste si v restauraci objednali celé jídlo, dávali k němu také 1 až 1,5 decilitru vodky. Když jste přišli do restaurace do půl hodiny po otevření, sestávalo celé jídlo z brambor, ovocného poháru, fazolí a krému jako zákusku a když jste měli štěstí, pak i z kousku masa. Když jste přišli později, pak celé jídlo představovala miska polévky, kapusta a porce kaše, hmota podobná ovesné krupici nebo ovesné kaši. Někdy přidali i kousek karamely nebo krém jako zákusek. V sobotu večer, když byly restaurace otevřené jen hodinu, dali Valerij a Jánoš dohromady své peníze a poslali mne do města. Objednal jsem si jídlo, snědl kaši a vlil vodku do láhve. Pak jsem šel do další restaurace, objednal si jídlo a schromažďoval vodku. To celé jsem opakoval tak dlouho, až jsem byl bez peněz, nebo až byla láhev plná. Sám jsem pil jen zřídka, takže měl jistotu, že peníze i vodka jsou u mne v bezpečí. Na oplátku stávali Valerij, Janoš, když byli poblíž, a Fuchs každý den ve frontě u zásobovacího skladu, aby koupili náš denní příděl chleba. Zatímco byli pryč, sloužili jsme s Nestrovem v našem pokoji mši. Pro případ, že by nás někdo vyrušil, stál Nestrov venku u dveří, zatímco já sloužil mši, a pak jsem zase já dělal totéž pro něj. V Čusovoj jsme skrývali věci potřebné ke sloužení mše v místnosti správcové, která celý den zůstávala v budově a mohla zajistit, aby nikdo neprohlížel zavazadla. Spřátelili jsme se v den, kdy jsem jí vyprávěl, jak jsem při leteckém náletu ztratil ženu a děti. Ona se tehdy rozplakala a já se proto cítil trochu provinile. Bylo však příliš pozdě měnit totožnost nebo příběh. Když jsem pak večer přicházel ze sláblí, ze střídavé zimy a tepla u pecí, mívala pro mne na plotně horkou vodu, abych se umyl, a také šálek horké kávy nebo polévky a někdy i trochu kaše. Na oplátku jsem jejího malého chlapce učil číst a psát. Také v Čusovoj byli dělníci z dřevařského Tábora odváděni do armády. Každý říkal, že válka mezi Německem a Ruskem je nevyhnutelná. Chtěli po nás, abychom se 3 nebo 4 večery týdně hlásili po práci na výcviku, kde jsme se učili zacházet se zbraněmi, zvládat obvyklé cviky a bránit se v zákopové pozici, protože jsme měli sloužit na Leningradské frontě. Neměli jsme uniformy a k výcviku jsme se hlásili v pracovních šatech. Někdy trval až do jedné nebo půl druhé v noci. Začátkem června byla první rota neboli setnina z tábora v Čusovoj poslána do Leningradu, který patřil k místům, jež se měla, jestli přijdou Němci, udržet za každou cenu. Dozvěděl jsem se, že moje rota má brzy odjet. Hned nám bylo s Nestorovem jasné, že nás rozdělí, protože on dosud nebyl mobilizován. Nevěděli jsme, co máme dělat, ale nakonec jsme to nebyli my, kdo měl rozhodnout. O několik dní později ve 3 hodiny v noci obklíčila baráky tajná policie. My s Nestorovem a naši spolubydlící Fuchs, Valerij a Janoš jsme byli zatčeni jako němečtí špioni. Kolik dalších bylo tehdy v táboře zatčeno, nevím, ale bylo jich hodně. Mladý agent NKVD na nás mířil pistolí, zatímco jeho muži prohledávali pokoj. Našli 2 láhve mešního vína, 1/4 kila zubního prášku, který jsem si koupil, ruličku bavlny a několik papírů, na nichž malý chlapec správcové cvičil azbuku. Tyto drobnosti byly okamžitě identifikovány jako láhev nitroglycerinu, víno bylo bílé, střelný prach, obaly na výrobu bomb a tajné zašifrované zprávy. Zní to směšně, ale tehdy ve 3 ráno, když byl barák ve zmatku a NKVD na nás mířilo pistolí, nám do smíchu nebylo. Dovolili nám zbalit si pár věcí a pak nás hnali do vězení v Čusovoj. Nejprve mne drželi v domově pro mladistvé v Čusovoj, což byl starý 8-pokojový dům, který nyní sloužil jako vězení. Tehdy v noci zatkli v táboře tolik lidí, že vězení byla přeplněná. Stráž pečlivě prohlédla můj majetek a zapsala jej do knihy. Pak mne fotografovali z čelního pohledu a z profilu a zavedli do cely. Ve skutečnosti to byl jeden z pokojů starého domu, asi tak 3x3 metry, ve kterém se již tísnilo 25 nebo 30 mladíků ve věku od 10 do 17. V malé místnosti bylo horko k udušení a většina chlapců neměla na sobě víc než krátké kalhoty. Cítil jsem se trapně, ale musel jsem to zvládnout, jak se dalo. Zdravstvujte, řekl jsem s opatrným úsměvem, namířeným k jejich podezřívavým pohledům. Pak jsem starším chlapcům v pokoji nabídl 2 balíčky machorky, kterou jsem měl v kapse. Hbitě přijali. Za co sedíte, tatíku? Zabručil malý, rozježený, asi 17-letý chlapec s blízkavýma očima. Říkají, že jsem německý špion, řekl jsem a vyprávěl jim svůj příběh ze zatčení. Když se dost nasmáli nitroglycerínu a nápadu o výrobě bomb ze zubního prášku a bavlny, spřátelili jsme se. Drobný mladík s černými vlasy a blízkavýma očima, kterým nenazval tatíkem, byl zřejmě vůdce skupiny. Jmenoval se Váňa a zdálo se, že se zvlášť dobře baví příběhem o mém zatčení. Sdělil skupině, že každý, kdo by mne obtěžoval, bude mít co dělat s ním. Všichni byli skutečně přátelští a dokonce na mou počest předvedli malé vystoupení. Každý z nich vyprávěl příběh nebo vtip, většinou sprostý, a zaspívali mnoho oplzlých písniček. Vzal jsem to jako důkaz, že mne přijali. Když byl čas k obědu, dali mi první misku kaše, dřív než mezi sebe rozdělili zbytek, a večer mi přidělili nejlepší místo na spaní. Brzo ráno jsem byl vyvolán a s přísnou ostrahou poslán vlakem do oblastního vězení v Permu. Tam mne znovu fotografovali, ostříhali dohola, odvšivili a konečně zavedli do cely velké asi 10x10 metrů. Když jsem tam ráno vstoupil, bylo v ní 5 lidí. Ale do soumraku jí zaplnilo víc než 100 dalších lidí. Zdálo se, že kvůli německé invazi zavírají Rusové každého, na koho padlo sebemenší podezření. Nakolik jsme mohli usoudit ze srovnání svých příběhů, zdálo se, že pracují podle dávno sestavených seznamů. Mezi námi byli učitelé, řadoví dělníci, nižší vládní úředníci, právníci a několik vojáků, zřejmě každý, kdo byl považován za riziko pro bezpečnost, nebo vědomě či nevědomky upadl natolik v nemilost, že se jeho jméno dostalo do kartoték NKVD. Například Martin byl muž středního věku, který zaujímal velmi zodpovědné postavení v jedné automobilce v Permu. Ve 30. letech však sympatizoval s Trockým a nyní za to platil. Postupem času dav rostl. Cela se měnila ve cvokárnu. Vězňové byli pochopitelně napjatí a popudliví. Hádky vypukaly jen proto, že někdo nedopatřením strčil sousedovi loktem do žeber. Pozdě odpoledne strčili do cely mladého Zrska, který o sobě prohlašoval, že je Tatar, a přinesl sebou 2 bochníky chleba. Když se odmítl rozdělit, několik lidí sáhlo po chlebu a on se začal rvát a nadávat. Chtěli ho uklidnit, tak mu někdo hodil přes hlavu deku a sousedi ho nemilosrdně bili, dokud nepřestal ječet. Nikdo s ním neprojevil sebemenší soucit. Ti, kdo stáli vedle, mu řekli, že dostal, co si zasloužil. Ve vězení se musíš rozdělit. První den jsme nedostali žádné jídlo, protože zatčených přicházelo tolik a tak rychle za sebou, že nebyla učiněna žádná opatření k nakrmení vězňů. Pak jsme dostávali jídlo 3x denně. Ráno nám dávali chléb, 600 gramů na osobu, trochu vařící vody a 2 malé kostky cukru. V poledne jsme dostali 0,5 litru polévky a večer 2 nebo 3 lžíce kaše. To byl předepsaný příděl, ale ne vždy jsme dostali svůj díl. Strážní prostě strčili jídlo do místnosti ve vědrech a bylo na vězních, aby si je rozdělili. Pobyl jsem na tomto místě téměř 2 měsíce. Cela byla vždy přelidněná, ale vězňové se stále střídali. Co se stalo s těmi, kteří odešli, jsme se nikdy nedozvěděli, i když hrozbou, o které se stále mluvilo, byly masové popravy. Martin, ten trockista, se jednou odpoledne po výslechu protlačil až ke mně a dal mi kousek chleba, který schovával od snídaně. To je pro tebe, řekl. Jestli se odtud někdy dostaneš, pokus se najít moji ženu. Vím, že budu zastřelen. Večer ho vyvolali a nikdy se už nevrátil. Samozřejmě tu nebylo žádné soukromí a to dokonce ani k vykonání přirozených potřeb. Každý večer nás ve skupinách odváděli na vězeňskou toaletu, ale ve všech ostatních případech jsme museli používat zakrytý kbelík v cele. Zápach v místnosti byl odporný. Každé odpoledne nás také ve skupinách vyváděli asi na 20 minut na procházku po dvoře. Jinak jsme byli natlačeni jako sardinky a nebylo ani dost místa k tomu, abychom se mohli natáhnout a spát. Jediná možnost, jak dosáhnout soukromí, byla stáhnout se do sebe, jak to mnozí učinili, nebo se bavit pouze s jedním či 2 nejbližšími lidmi a snažit se ignorovat ostatní dění v celé. Strážný občas vyvolal jméno a odvedl nějakého člověka. Někdy se už nevrátil, ale častěji byl jen předvolán k výslechu. Někteří se vraceli s pláčem, jiní rozhořčení či deprimovaní, někteří zbití do modra. Ti, kdo byli ve vězení za dřívějších čistek, byli ochotni poradit, jak se u výslechu chovat a co říkat. Brzy jsem však zjistil, že když člověk vstoupí do výslechové místnosti, rady nejsou moc platné. Mohli jste se vrátit, aniž jste jim cokoliv řekli, ale nikdy jste se nevrátili spokojení sami se sebou.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.